Turpinās partiju sarunas par valdības veidošanu. Jaunā konservatīvā partija šodien tikās ar partiju KPVLV un partiju Attīstībai par. Esot atrasti vairāki kopīgi saskarsmes punkti, to pēc sarunām pauda partiju vadītāji. Partijas gan joprojām neatklāja vai sadarbosies. Vēl notiks tikšanās ar citām partijām. Partija KPVLV paziņoja, ka neies uz valdības veidošanas sarunām ar Zaļo un Zemnieku savienību, ja šajās sarunās piedalīsies Augusts Brigmanis un Edgars Tavars. Viņus 13. Saeimā neievēlēja. Zaļo un Zemnieku savienība jau paziņoja, ka nemainīs savus pārstāvjus valdības veidošanas sarunām. Aizturētais Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa šodien ir atbrīvots. Viņu atbrīvoja pret 5000 eiro lielu drošības naudu. To pavēstīja valsts policija. Priesteri Zeiļu tur aizdomās par cilvēku tirdzniecību un seksuālo vardarbību. Valdība šodien nolēma Āfrikas cūku mēra skartajām saimniecībām piešķirt vairāk nekā 1,1 miljonu eiro. Lielāko daļu šīs naudas, vairāk nekā miljonu eiro, saņems Saldus novada Druva Sunguri. Tā ir saimniecība, kurai cūku mēra dēļ nācās nokaut vairāk nekā 15 tūkstošus cūku. Vēl daļa naudas, 41 tūkstotis eiro, piešķirta vēl vienam cūku mēras kartajam uzņēmumam Latgales Bekons. Šis uzņēmums lielāko daļu kompensācijas saņēma jau iepriekš. Berlīnes tiesa šodien uzdeva Vācijas galvaspilsētai Berlīnai noteikt vecāku modeļu dīzeļdzinēju aizliegumu vairākās galvenajās ielās pilsētas centrā. Šis aizliegums attiecas uz 11 galveno maģistrālo ielu posmiem, to starp arī uz Friedrihštrāses iepirkšanās jūdzi. Tiesa noteikusi, ka aizliegums pilnībā jāievieš līdz nākamā gada jūnijam. Krievijā ieslodzītais ukraiņu režisors Oļehs Sencovs, marokāņu aktīvists Nasers Zefzazi un 11 migrantu glābšanas organizācijas šodien iekļautas Eiropas parlamenta prestižās Andreja Sakharova cilvēktiesību balvas finālistu sarakstā. Eiropas parlamenta Sakharova balvu pasniedz par izcilu ieguldījumu cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzībā. Šogad balvas ieguvēju paziņos 25. oktobrī. Vācijā Frankfurtē šodien atklāts pasaulē lielākais ikgadējais grāmatu gadatirgus. Tajā piedalās 7000 apgādu no 110 valstīm. Šī gada gadatirgu liela vērība pievērsta grāmatu tirgotāju centieniem atrast jaunus veidus, kā atgūt lasītājus, kuri pēdējā laikā novērsušies no grāmatām. Bet Meksikas līcī spēkā pieņēmusies viesuļu vētra Michaels, tā ir sasniegusi otrās kategorijas stipruma vētras spēku, un vētra pamazām tuvojas ASV Floridas štata ziemeļrietumiem. Tur izsludināta aptuveni 120 tūkstoši cilvēku evakuācija.